Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Jau drīz no koku zariem sāks spraukties ārā mazi pumpuriņi, sniega vietā parādīsies sniegpulkstenītes un palodzes rotās narcišu vāzes. Tas ir skaisti un iepriecinoši, taču mūsu mazākajiem draugiem kaķiem dažādi augi var nodarīt lielu veselības kaitējumu. Būtiski nieru traucējuma kaķiem var rasties arī no vismazākās saskarsmes ar lilijām. Ļoti kaitīgi ir liliju ziedputekšņi, kuru iespaids uz kaķi var būt pat nāvējoši. Lilijas sastāvā esošās vielas var izraisīt vemšanu, mutes dobumu problēmas, kā arī apetītes trūkumu. Un viens no populārākajiem mājokļa un biroja augiem ir Diefenbachija. Tās iespaidā var tikt kairināta kaķa mute, izraisīta vemšana un nelabuma sajūta, kā arī apgrūtināta norīšanas spēja. Tāpat dzīvniekiem var rasties dedzinoša sajūta mutē uz mēles un arī lūpām. Iemīļot stelpauks ir ciklamena. Indīgās vielas kaķiem var izraisīt galvenokārt vemšanu, taču varbūt arī caureja, sirds anomālijas un pat ģīpšana. Ciklamenes iespējas diemžēl var būt arī nāvējošs. Vistoksiskākā narcišu daļa ir zieda sīpols. Jebkura narcises daļas norīšana dzīvniekam var izraisīt vemšanu, vēdera sāpes caureju un problēmas, kā arī sirds aritmiju, konvulsijas un zemu asins spiedienu. Un tulpes, kaitīgākās vielas atrodas tās sīpolā. Ziedu indīgās vielas kaķim, kurš grauzis tulpi, var izraisīt būtiskas mutes dobuma problēmas un nelabuma sajūtu. Nopietnākas problēmas tulpes var radīt kaķa sirdsdarbībā un elpošanas apgrūtinājumos. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.